Matei 28 vom citi câteva versete și apoi voi căuta să vorbesc din cuvântul Domnului. Matei 28, voi citi de la versetul 1 la versetul 7. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Stăjerii au tremurat de frică, lui și au rămas ca niște morți, dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum zisese. Veniți să vedeți locul unde zăcea Domnul. Și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că îl merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-a spus lucrul acesta. Amin. Vă rog să reocupați locurile. La Biserica Baci, unde slujesc, când am decis să punem și noi un pupitru, ca acesta am rugat fraților, faceți unul mat sau închis la culoare să nu se vadă schițele de predică. Sau mai nou tabletele, că știți ce se întâmplă? Unii sunt mai sensibili și dacă nu dă Duhul Domnului, atunci nu-i primită predica. Și când am scris schița, m-am rugat Domnului să știți și cred că este inspirația Domnului și în schiță. Dar ne ajută câteodată. Așa că dacă îmi vedeți schița, nu vă opriți și Domnul să ne binecuvinteze. Fraților, folosesc acest pasaj ca un pretext. Am să vorbesc din el, dar n-am să vorbesc de învierea Domnului Hristos. Și uitându-mă la experiența de aici, în Matei 28, observ că există două grupuri de oameni prezente la mormântul Domnului Hristos. E grupul ostașilor, care aveau business-ul lor, aveau activitatea lor, și este grupul de femei. Amândouă stau la mormânt, în prezența mormântului. Și m-am intitulat mesajul această dimineață simplu: poți fi. Și de aici putem adăuga: poți fi prezent la mormânt sau poți fi în părtășia bisericii. Și mergem mai departe. Și o să privim la trei adevăruri din acest pasaj, din această experiență a soldaților și a femeilor. Poți fi în prezența sau în părtășia bisericii cu o slujbă. O slujbă. Și noi uităm la ostași. În cazul nostru, ostașii erau acolo în prezența Domnului conjunctural. Fără să fie planificat ea aceasta, fără să fie dorit ea aceasta, conjunctural. Erau ostași, iar la solicitarea preoților au fost trimiși să păzească mormântul. Ei n-au avut o zi în care să se fi întâlnit cu Domnul Iisus în călătoria de 3 ani și jumătate. Unii dintre ei poate nici nu cunoșteau, nu știau cine este. N-a fost o zi în care Domnul să-i fi chemat la sine. N-a fost o zi în care Domnul să-i fi iertat păcatele, să-i fi rostit acel cuvânt cu autoritate: iertate sunt păcatele. N-au avut o asemenea zi. Nu. Ei au fost acolo la mormânt doar să păzească mormântul. N-au fost la mormânt și n-au avut experiența de vindecare, cum a avut-o Maria Magdalena, de eliberare de demoni. Ei nu aveau nimic de a face cu învierea Domnului Hristos. Nu. Ei păzeau mormântul pentru ca în perioada în care aveau responsabilitate să nu se întâmple nimic greșit, nimic neașteptat, nimic neplanificat. După 3 zile, pentru că acesta a fost termenul, după 3 zile slujba lor s-ar fi încheiat. Ar fi plecat acasă, s-au achitat bine de sarcina lor și poate cu mulțumire de rigoare mergeau în alte misiuni. N-aveau nimic de a face cu cel care era în mormânt. N-aveau nimic de a face cu învierea lui Hristos. Erau acolo ca să-și facă o slujbă. De cealaltă parte, erau femeile și în special Maria. Maria, care era una dintre multele persoane care urmau pe Domnul. Spune Biblia că din momentul în care Domnul Iisus și-a făcut milă de ea, a eliberat-o de 7 demoni, din ziua aceea a fost persoana nedezlipită de grupul celor prezenți în jurul Domnului Hristos. Sunt momente în care o vedem pe Maria și poate pe Ioan și mama Domnului Iisus la cruce. Dar alții, un Petru nu mai era acolo. Un Toma nu mai era acolo. Oamenii care au primit putere să vindece bolnavi, să dea stracele, să predice Evanghelia, nu erau acolo. Maria era acolo. Apoi la mormânt, surprinzător, nu sunt ucenicii, cei chemați, cei autorizați să slujească, să-L urmeze pe Domnul. Este Maria. Maria. Maria este acolo, Maria a văzut minunile, Maria a auzit învățăturile, ea l-a iubit pe Domnul. Și a fost acolo, la mormânt, marcată, atrasă de iubire. De iubire. Unii sunt cu o slujbă, alții sunt atrași de iubire. Și unii și alții stau la mormânt. Și unii și alții sunt aici în părtășia bisericii. Unii preocupați de slujire. Câți dintre cei prezenți, ca să aplicăm la punctul 1, câți dintre cei prezenți în părtășia bisericii și implicați în slujire, n-au avut o zi a lor când s-au întâlnit cu Domnul. N-au avut o zi. Ei au fost aduși de mici la biserică, implicați în slujire. Mă amintesc când mama mea mă lua. Încă nu mergeam la școală, nu știam să citesc. Și mă învăța poezioare scurte. Aveam la Borhanciu un fel de școală duminicală. Duminica seara, mi se pare, o dată pe lună, și ne ducea acolo și să spun câte o poezioară. Și astăzi știu prima poezie pe care am învățat-o. Adriana, poate tu-ți amintești poezia Supărarea Bunătății. Poezie scurtă. Două strofe parcă avea. Așa cum o țin minte, am învățat-o. Mama o repeta și până când n-am știut-o, nu m-a lăsat. Să mă duc să slujesc. N-a fost să mă întâlnire cu Domnul, dar m-a pus să slujesc. Și m-a crescut în felul acesta, slujind, și a fost o zi când l-am întâlnit pe Domnul. Ei, dar cât din cei care slujesc, și nu vorbim numai de biserica de aici, de biserica universală, în general, cât nu sunt din cei care slujesc, fără să fie avut o zi în care să-L cunoască pe Domnul? Cântă? Poate cântă în strană, poate cântă pe o platformă, poate recită versuri, poate predică, rostesc cuvântul Domnului. Câți nu sunt oarecare mai și prorocesc în bisericile penticostale? Dar din nefericire, nu-L cunosc pe Domnul. Nu-L cunosc pe Domnul. N-au avut o zi în viața lor în care Domnul i s-a descoperit. În care, așa cum spunea tânărul la timpul de rugăciune, s-au prăbușit în pocăție înaintea Domnului: Doamne, îți mărturisesc asta, Doamne, îți mărturisesc, sunt un păcătos nevrednic, am nevoie de harul Tău, am nevoie de jertfa Ta, am nevoie de sângele Tău să spele vinovăția mea, am nevoie de prezența Duhului Sfânt să înnoiască ființa mea, am nevoie de Tine, Dumnezeule. Câți nu sunt din cei care astăzi slujesc fără să fi avut o asemenea zi? Îndrăgostiți de slujire, slujesc. Câți dintre cei care sunt astăzi în părtășia bisericii vin de dragul Domnului? Doar de dragul Domnului. Fără să fie preocupați în mod neapărat de slujire. Să nu sunt deranjați de faptul că nu sunt pe planificare. Că nu sunt pe programul de cântare, pe programul de predică, pe programul de... Se bucură să fie în prezența Domnului pentru că îl iubesc pe Domnul. Și iubind pe Domnul, iubesc părtășia bisericii. Iubesc biserica. Pentru că nu e așa? Atunci când iubești pe Domnul, iubești pe fratele de lângă tine. Fie că e învățat sau neînvățat, fie că e bogat sau sărac, fie că e de o etnie sau de altă etnie, te uiți la el și îl vezi, acolo e Domnul Hristos. Acolo este Domnul. El a lucrat în viața lui cum a lucrat în viața mea. Același sânge care a dat pentru mine s-a dat și pentru el. Aceeași jertfă s-a plătit pentru toți. Același preț s-a dat pentru toți. Și iubești. Iubindu-L pe cel care s-a jertfit pentru tine, iubești pe cei care sunt ca și tine, mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Poți fi în prezența lui Dumnezeu, în părtășia bisericii, poți fi cu o slujbă, preocupat de o slujire, sau poți fi atras de iubire. Iubirea Domnului Hristos. 2. Poți fi la mormânt, sau poți fi în părtășia bisericii, Un mesager. Poți fi un mesager. Și ne uităm din nou la cele două grupuri. Pentru că observați dumneavoastră, ambele grupuri aveau câte un mesaj. Ostașii au avut un mesaj care nu le făcea deloc cinste. Ei trebuiau să raporteze eșecul slujirii lor. Ei au fost pus să păzească mormântul, pentru că după trei zile se le predea intact, cu sigiliul pe el, cu piatra pusă acolo, trupul neînsuflețit acolo, însă mesajul lor era altul. Nu puteau decât să spună că o ființă angelică s-a prezentat la mormânt. Piatra a fost dată la o parte. Cel care a fost mort nu mai este, că a ieșit viu. Asta puteau spune și asta au spus în primă instanță. Și mai mult decât atât, puteau să mărturisească spaima lor, teama lor. Au căzut la pământ ca morți. Oastea romană înspăimântată de ceva, vă vine să credeți? Invincibilă armată romană. Să declare în fața autorităților, ne-am speriat și am căzut ca morți. Numai ceva supranatural putea să se întâmple acolo ca să-i sperie atât pe orice din armata romană. Neînfricații romani. Și mesajul lor a fost un raport al eșecului. Care puteau fi consecințele? În disciplina romană, dacă nu te-ai achitat de sarcini, era moarte. Moarte. Tot la fel cum ai fi dormit în post. Da? Moarte. Un mesaj care nu face cinste. Dar ce mesaj aveau femeile? Când au început să zburde, să alerge de la mormânt, mai întâi inima lor clocotea de bucurie. De ce? Nu mai este acolo. Nu mai este un trup neînsuflețit. Este viu. E viu, a înviat. Ne-a spus îngerii că a înviat. Mai încolo, apoi Iisus le arată femeilor în drumul lor, fugind spre ucenici, și spune că a înviat. L-au văzut pe Domnul. Doamne, un mesaj al victoriei, al biruinței. Acesta era mesajul femeilor. Un mesaj al biruinței în Hristos Domnul. Și observați, nu mai are Maria mesajul, a fost posedată de demoni și Dumnezeu, Hristos Domnul s-a atins de mine și m-a vindecat. Nu, nu, mesajul prioritar, nu că Domnul mi-a făcut bine, El este viu. El este viu. El este viu. El, Domnul, este viu în vecii vecilor. Nu că mi-a făcut mult bine, și este un mesaj frumos. Că mi-a iertat păcatele, mesaj frumos, că m-a vindecat, mesaj frumos. Dar mesajul central al Evangheliei este Hristos este viu. Frații mei, în fiecare zi, eu și dumneavoastră transmitem un mesaj în societatea în care trăim. Știți? Fiecare zi. Este mesajul nostru pe care îl transmitem în societatea în care ne mișcăm, cu care interacționăm. Un mesaj al bucuriei, plin de bucurie. Un mesaj care vorbește despre Hristosul înviat. Din inima mea. Un mesaj care să ne facă cinste. E un mesaj care îl onorează pe Domnul în fiecare zi. Este un mesaj care prezintă doar eșecurile noastre, dezamăgirile noastre. Ne întâlnim în România. Nu știu dacă dumneavoastră aici vă întâlniți așa, dar noi ne întâlnim în România și deseori ne plângem mofurile. Ne spunem mofurile și, mi-e greu. Mă supără asta sau cealaltă, mă doare într-o parte sau în alta. N-am bani destui, nu mă descurc financiar. Multe sunt ele, multe. Vă întreb, acesta este un mesaj care îl onorează pe Domnul? Sau alții obișnuim mai nou să vorbim despre sport sau despre politică. O, Doamne, ce prins sunt mulți români, chiar și credincioși în politică. Și ce divizată e Biserica Domnului Hristos și pe zona asta politică. Unii sunt cu ăia și ceilalți sunt cu ceilalți. Și nu suntem una, să spunem, Dumnezeu e Cel care rânduiește și domniile și stăpânirile. Și noi trebuie să slujim Domnul și să chemăm pe Domnul să ne lumineze mintea, să înțelegem ce e bun și ce e rău pentru noi. Și cum putem să-L slujim mai bine pe Domnul, indiferent de ce domnie stăpânire este. Într-o perioadă a vieții sale, Martin Luther a fost foarte deprimat, descurajat. Foarte. Nimic nu mai putea scoate din starea în care era. nu mai vorbea cu nimeni, se închisese undeva acolo într-o cameră a lui, într-un birou. Și într-o zi, ceva îl surprinde. Își vede soția îmbrăcată în negru. Și întreabă, draga mea, dar cine a murit? Cine a murit? Te-ai îmbrăcat în negru. Și mai soția atunci. Dumnezeul lui Martin Luther a murit. Pentru că altfel nu-mi explic starea în care ești și din care nu vrei să ieși. Și asta l-a trezit. Oare de câte ori prin mesajul nostru nu spune Dumnezeul meu e mort? Dumnezeul meu nu are putere să mă izbăvească? Dumnezeul nu mă poate salva din încercarea în care sunt? Am întâlnit un tânăr recent într-una din vizitele mele într-o biserică și spunea, frate, Dumnezeu pe mine nu mă mai iartă. Chiar așa? E scris undeva în Biblie acest lucru? Dacă ne mărturisim păcatele, spune Apostolul Ioan, el este credincios și drept ca să ne ierte de cât? De 1, 2, 3 sau de păcatul acesta și de păcatul acesta selectiv, nu? Ca să ne ierte de toate păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. În jertfa lui Hristos, Domnul, este putere de iertare pentru orice păcat l-aș fi săvârșit. Dacă vin cu pocăință înaintea Domnului, primesc iertarea Lui. Este câte unul care spune, ha, Domnul mă mai iartă? Eram în Arizona și îmi spuneau, frate, uite, tânără de 10 ani, s-a împușcat, altul a făcut altceva și s-a luat viața. De ce? Dezamăgire, lipsă de credință că Dumnezeu nu mai rezolvă problema mea. Dumnezeu nu mai aude și a închis ușa față de mine. Nu. Dumnezeul meu este atotputernic. Dumnezeul meu doar că este atotputernic. Este desăvârșit. Desăvârșit în dragoste. Desăvârșit în sfințenie. Desăvârșit în bunătate. Desăvârșit în milă. Dumnezeu este desăvârșit în toate. Desăvârșit în putere. Și acest Dumnezeu, atunci când îl chem pe El să mă ierte și mă pocăiesc, Dumnezeu vine și cu îndurarea Lui mă iartă, mă curățește. Atunci când sunt în necas și nu mai este nimeni care să mă scoată de acolo, în îndurarea Lui vine și mă izbăvește. Că e Dumnezeu atotputernic și desăvârșit în toate, mărirea Lui Dumnezeu. Ești în prezența Domnului sau poți fi împărtășirea bisericii având un mesaj al înfrângerii, al eșecului. Sau poți fi împărtășirea bisericii având un mesaj al victoriei. Nu victoriei tale, victorie pe care ai primit-o prin Domnul Hristos. Pentru că El s-a îndurat de mine, s-a îndurat de dumneata, s-a îndurat de fiecare dintre noi și îl laud pe Dumnezeu, pentru că El este Cel care ne-a promis că ne poartă, ne-a purtat și continuă să ne poarte. Și în Corinteni 2 spune, întotdeauna sau în fiecare zi ne poartă cu carul Lui de biruință, nu de înfrângere, de biruință. În El putem fi biruitori în fiecare zi. Mărirea Lui Dumnezeu. Ultimul punct, fraților, pot fi în prezența Domnului, la mormântul Domnului sau pot fi în părtășia bisericii un beneficiar. Beneficiar. Și din nou cele două categorii. Care au fost beneficiile ostașilor? Ostașii, în primul rând, au primit anularea pedepsei. Ei așteptau o pedepsă serioasă și au primit această binecuvântare, acest beneficiu. Apoi spune Scriptura în textul nostru, mai jos unde n-am citit, că au primit mulți bani. Mulți bani, foarte mulți bani. Foarte mulți bani. Știți de ce? Pentru că ei se poate promova mai departe un mesaj al minciunii, al neadevărului. Să spună o minciună. Spunea un american care a stat de vorbă cu un timp în urmă, spunea, știi, un mare om de știință de aici, din America, a fost la o emisiune și l-a întrebat reporterul, domnule, dintre cele două teorii ale apariției Universului, creaționism și Big Bang și ce-o mai fi ea pe acolo, care are cele mai multe argumente? Și acest om de știință a spus, singura teorie care are argumente valide este teoria creaționismului. Și tocmai de aceea eu am ales să promovez teoria Big Bang. O minciună, nu? Că nu are argumente, nu are afirmații solide, dar am ales. De ce? De ce? Pentru câștiguri. Pentru că vreau să lupt împotriva lui Dumnezeu. Împotriva adevărului. Poți fi un beneficiar. Poți fi aici împărtășia bisericii și, cum era și în vremea trecută, poți fi împărtășia bisericii beneficiar să fii plătit, să faci slujbe rele. Rele. Dar poți fi în același timp un beneficiar. Și haideți să ne oprim la beneficiile pe care le-au avut aceste femei și pe care ni le recomandă Domnul și nouă, ni le oferă și nouă. În primul rând, bucuria. Nu știu dumneavoastră, americane, dacă mai aveți nevoie de bucurie. Dar noi românii avem nevoie. Avem nevoie. Și unde bucuria aceea care este afectată, înnorată de vreme, de împrejurări, nu? Și de bucuria aceea care traversează încercările. Vicisitudinile vieții le traversează. Acea bucurie. Și aceea vine numai de la Domnul. Singura sursă de bucurie care depășește încercările și greutățile este bucuria care vine de la Domnul. Spunea profetul Habacuc, chiar dacă nu or mai fi boi în grajduri, chiar dacă oile nu mai sunt, chiar dacă iarbă nu mai este, chiar dacă pomii nu mai rodesc, chiar dacă se întâmplă toate astea, eu tot am să mă bucur. Am să mă bucur în Domnul Dumnezeul mântuirii mele. În El, pentru că în El este sursa aceasta de bucurie. Chiar dacă intru în șomaj, chiar dacă ajung să fiu bolnav, chiar dacă îmi pierd una după alta toate proprietățile, mă bucur în Domnul, că El îmi dă bucurie. El e sursa bucuriei mele. Că e bucuria. Această bucurie este promisă în Scriptură și femeile acestea n-au mai putut fi oprite din bucurie. Apostolii n-au mai putut să oprească din bucurie. Au fost închiși, au fost bătuți, au fost prigoniți, au fost amenințați. Și spune, nu putem. Și au fost bucuroși, s-au bucurat că au fost învredniciți să sufere pentru Domnul. Să sufere pentru Domnul. Apoi este speranța. Speranța. Învierea Domnului Iisus a adus speranță și mai mult și încredere pentru noi oamenii. Viața veșnică nu mai este doar un bas. Un baz de povestit copiilor. Nu, ci după cum Hristos Domnul a înviat din morți, la fel vom învia și noi. Și vom fi veșnic cu Domnul. Este o speranță. Și Doamne, Doamne, ce mare binecuvântare este să ai speranța în inima ta. Speranța este, dacă vreți, ca un tratament pentru suflet și pentru trup. Pentru suflet și pentru trup. Să te uiți că dincolo de orice încercare, de orice necaz, este ceva mai bun. Este ceva mai bun. Deci sunt o perioadă foarte dificilă în slujire. Eram, știți, cum se întâmplă câteodată, era cerul încărcat de nori. Și venea Satan să-mi șoptească, ei, nu mai este soare. Nu mai este soare, nu mai nor, nu mai nor, nu mai nor. Nu mai munți de netrecut, nu mai este nimic, soare nu mai este. Și atunci un prieten de al meu mi-a trimis un salut. Vă citește dumneavoastră. Din Iov, capitolul 37. E superb. Spune așa versetul 21 din Iov 37. Acum, firește, nu putem vedea lumina soarelui care strălucește în dosul norilor. Dar va trece un vânt și va curăți. Va trece un vânt și va curăți. Nu norul veșnic. Vine vântul și trece și rămâne soarele. Spune aici, și ce de la miază noapte ne vine aurora și ce înfricoșată este măreția care îl înconjoară pe Dumnezeu. Asta rămâne veșnic. Măreția aceea care îl înconjoară pe Dumnezeu, ea rămâne veșnic. Nu norul, nu muntele, nu încercarea. Măreția care îl înconjoară pe Dumnezeu și slava cu care ne așteaptă pe noi să ne coroneze. Asta rămâne veșnic. Poți fi un beneficiar al averilor efemere, al banilor din lumea asta. Sau poți fi un beneficiar al bucuriei, al speranței. Poți fi un beneficiar al prezenței dumnezeirii în tine și cu tine. Asta a spus Domnul în Matei 28. Iată, eu sunt cu voi. Cât timp? Toate zilele vieții, până la sfârșitul veacurilor, sunt cu voi. Vreau să vă întreb, dacă
Ceea ce scriu ziarele, deseori credem. Ceea ce spune media, deseori credem și luăm de bun. Oare cu cât mai mult ar trebui să luăm de bun ce scrie aici în cuvântul Domnului? Eu sunt cu voi. Eu sunt cu voi. Chiar și atunci când nu simțim nimic, chiar și atunci când ni se pare că totul este închis în jurul nostru, Satan ne-a prins, diavolul ne-a prins sau ne-a pus Dumnezeu într-o încercare grea și nu ne mai răspunde la nimic. Să rămân încredințat. Eu sunt cu voi. Că ăsta e cuvântul lui Dumnezeu, e adevărul. Oașmanii spunea o poveste, o istorioară a lui, experiență de viață, spunea că într-o împrejurare era foarte bolnav, foarte bolnav. Și timp de o săptămână n-a dormit și avea dureri incredibile. După o săptămână a primit un cuvânt de la Domnul. Și s-a bucurat. El a interpretat ca fiind un cuvânt de vindecare. Și spune, slavă ție că m-ai vindecat! Slavă ție că te-a atins de mine! Dar spunea că durerile au continuat, insomnia a continuat. Și a auzit o șoaptă în ureche. Hei, dacă Dumnezeu te-a vindecat, ce sunt simptomele astea? Durerile pe care le ai, insomnia pe care o ai. Și spunea Oașman, eram gata să reevaluez mesajul de la Dumnezeu, să văd dacă într-adevăr mi-a vorbit despre vindecare. Și atunci, în cealaltă ureche, a auzit un alt mesaj. Cuvântul meu este adevărul. Și când a auzit cuvântul ăsta, a spus, Doamne, dacă cuvântul Tău este adevărul, simptomele astea ce sunt? Dacă nu o minciună diavolului. Insomnia asta ce este? Dacă nu o minciună diavolului. A spus, Doamne, îți mulțumesc că m-ai vindecat! Și spunea el, în 5 minute am adormit și o dimineață m-a trezit perfect sănătos. De ce? Pentru că cuvântul acesta este adevărul. Cuvântul Domnului este adevărul. Nu șoaptele oameni, nu diagnosticul medicilor poate fi adevărat pentru o vreme, dar cuvântul Domnului este adevărul. Dacă Dumnezeu spune că te face sănătos, ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul. Poți să fii beneficiar în părtășia bisericii. Unii nu pun preț pe părtășia bisericii. Și până când? Până nu mai pot veni. Și când nu mai pot veni, încep să plângă. Vai, ce mult îmi doresc să vin în părtășia bisericii. Vai, ce dragă mi este. Și se uită doar pe internet și gustă câte ceva. Dar nu e cum e aici. Nu este cum este în părtășia bisericii. E o mare binecuvântare părtășia bisericii, fraților. E o mare binecuvântare și o bogăție cerească să vii să te întâlnesc cu frații. Să te bucuri împreună cu ei, să plângi împreună cu ei, să te rogi, să cânti, să lauzi pe Dumnezeu împreună cu ei. E o mare binecuvântare aceasta. Și este un beneficiu. E un beneficiu mare în sărcinare și deja am trecut 4 minute peste 12, ora 12, mă iertați. E un mare beneficiu, mare în sărcinare și apoi sunt beneficii răsplătirile eterne. Dragul meu, frate și soră, poți fi în părtășia bisericii, poți fi în prezența mormântului sau în prezența Domnului, poți fi cu o slujbă sau poți fi atras de iubire. Poți fi având un mesaj al eșecului, al dezamăgirilor, decepțiilor, sau poți avea un mesaj al bucuriei, al victoriei. Poți fi împărtășia bisericii fiind un beneficiar al, unor lucruri efemere din lumea asta, sau poți fi un beneficiar al binecuvântului eterne. Domnul să ne binecuvinteze, să fim atrași de iubire, să avem mesajul bucuriei și să avem răsplătirile eterne. Amin.